Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Misy mihitsy eto amin'ity tany ity olona mizaka ny sazy tsy araka izay nataony. Tsy nangalatra nefa migadra. Tsy nanaiky izany ary raha tsy niatra tampoko ilay izy hoe rasolo olo itantara. Vonolona nahatsiravina no nitranga tamin'izay. Tratra ry zalahy nanao ratsy dia notazony no namany aho. Nitovy ny sazy nomenanay fa samy voaheloka higadra mandra-pavady. Nalahelo aho ary tena kivy tanteraka. Inona intsony moa ny amiko hoy aho. Izay no vita amin'ny fiainako. Aty am-pontsy izany no andaniko ny androko sisy e. Tsy misy fanantenana intsony ny ho avoko mandrakizay. Ketraka tanteraka ary tena ory sy nalahelo mafy. Ry zalahy nanendrikendrika ahy nefa dia tofaly ary manao jiry vilana ahy ka miome sy manakora. Nangidy tamiko ny fiainako. Tsy laitra natelona ny kapoaka nasaina ny sotroko. Tsy zakako ny anjara azo fijaliako e. Nitomany andro aman'alina tao am-pigadrana tao. Izao no tsy niala tao an-tsaiko fa niverimberina tsy niato. Inona intsony moa ny amiko. Izay no vita ny fiainako. Aty am-pontsy izany no andaniko ny androko sisy e. Tsy misy fanantenana intsony ny ho avoko mandrakizay. Indray hariva dia nisy niteny tamiko hoe ny eto an-tany tsy mandrakizay. Mandalo ny eto fa any an-danitra no mandrakizay. Mahereza fahazakivy. Dia in'izay nahazo hery aho. Herin-tsaina, herim-batana, heri-po, ay tokoa moa hoy aho. Ay tsy eto an-tany ny tena fiainana. Sofa mbola nisy fiainana any ankoatra fa raha tsy izany, inona intsony moa ny amiko. Izay ny vitan'ny fiainako. Tsy misy fanantenana intsony. Sofa nahery aho ary nitraka taty aoriana. Efa mba tody zavatra mihatra nitovy tamin'ity tantaran-drasolo ity ve ianao? Tadidio mandrakariva fa Jesosy dia mpitsara marina sy azo antoka koa andeha hapetraka aminy ny fanahiana rehetra. Dia izao ihany koa aza mialona ny ratsy fanahy fa andeha hiandrandra ilay fanantenana maharitra mandrakizay. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia mbola misy anampinana izany fanantenana izany. Aza ho tsika hery vaovao indray. Hoabolana Hoabolana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mahakarary am-bava-fo fa hazonaina ny faniriana tanteraka.
Manana, si azo no sakanana, falamba mena no miondrianao, fanyonda ni chanyane, isi harena mbundi, no uriano na manana, si azo no sakanana, falapa vulame, ena no miondrianao, azami tae. Feno pandruba picumi animiti fukeliti faleu kusa aminisista tehiri zunyan zarana si uraki chawanyan paradisa sinzuvini huavina
Dark Harlan
Antanyanye si maitsimisi nyankasu ajani ni panasuas fa anyondani chanyani zai ngulatsi tani masu rulundo vunzi no handa umatsu fa madi wapu te na manga tsua tsua zama nuri ne twitsu Rafetu lai tano anyambuni Tanani vantana nari Fahani nutena sahaza Fahaula na wanawi Kayanda yuna panutabeasa Gulati nireta diti Nazava, tempo liziurava, famira pira, tananu holla londa, vazami fiki te pizzuni, fandiwani unituirana, ni entanau ahuruni, ni famarina ni cazzau, se son si panza. Kila wa minyo Sinisi makani Rata minya lalani Yanawa ni malalani Yanawa ni malalani
Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Afaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao onjam-peo izao. Miarahaba tompo dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fanarahanao feo fanantenana. Manasanao ary anjoy hatramin'ny farany ny fandaharantsika.
Aleo miresaka. Ny babitanana mbola tanory ity zaka ohatra an'ireny olona antitra be ireny sy sady amin'izay miasa saina angano variana mandinika any tany e
ka hita fa efa mahazo taonako inona indray ary moa raha asa saina izany iza ny olona tsy miasa saina e
ay ve nareo mpanankareny tony koa mba miasa saina e
mpanankarena hoana ry finina
zanyko
ka tsy mitovy ihany zao tsika da
maninona
samy tsy manofa trano
ntso fa nareo mbola manana trano ampany faina ka tsy mpanankareny nareo zany sambatra ihany aloha nareo e
ntso zany mihitsy zao mampiasa ny saiko etiko
maninona
ndraindray aleo tsy manana mpanofa trano ry kiala finina
fa ahoany inona koa tia malaina mandray volo ity zaka omeo anahy rehefa tsy tiany se sa tsy mahalofa trano ny mpanofa tranonareo
aha tena maloha amin'ny daty ara-dalàna ka
otry de inona ny olana amin'izany ka
tena malovolo izy aloha e fa angamba ho ary zareo retsy
maninona
mampanofa trano olona
ha
doohatra ny maro be anery zareo no ao e
angamba sa tena zay e
tena ohatran'izay angamba e tena maro angery zareo ao e.
Zaka,
ahony
ady adio tsara aloha e. So de mba vahiny mba sendra maka vakansy no hitany se ao na mitsabo tena.
Ete de tsy haiko tsony oroana tomalofa hatrano ara-dalàna, tsy oroana nefa tranoko efa ngamo tranony. Kinona ny mbola angalany tombony ampano faina, tsy mety amin'izaky zany ka.
Fantaro tsara aloha ny zava-misy vao mandray fanapaha-kevitra ry zaka.
Be dehibe ho ay izy no aho.
Fantaro so anenenany, hitako hoe olona sady mahakarakara trano mantsy ny mpanofa tranony se, nefa koa zany tena mahalofa trano ara-dalàna. Aiza ndray sena hita ohatra zany ka?
Zay aloha de marina e.
Fa ono a.
Fa
ngatsy efa nifanaraka tamin'ny isan'ny olona hipetraka ao nareo tany am-boalohany ka?
Efa nifanaraka e, ka zay indrindra. Nefa tao anatin'ny roa volana zay a ny ampy any ny isan'ny zareo e.
Andana aloha nifampiresaka, aza manimba saina sy lany vodikirary miodikodina eto. Tombatomba na daholo kainy ase. Mifampiresa de milamina ny saina, tsy hivoazy ny isan'ny olona tokony hipetraka ao raha ilainy zany e.
Marin' zany ary soa ihany afa nahitandriko. Aleo aho tonga de hoany avy atrano mihitsy zao ka.
Zay mihitsy de mba omiojinjany kely bavy rehefa milamina. Andre misoadiny se zay a.
Hoita eo e. Soanitra no nanoratra ny tantara norenesinao teo, nandrenesanao ny mpanoratra sy rila.
Indraindray mandeha ho azy eny ny fanofana trano, indraindray kosa nefa dia tena miteraka olana goavana na eo amin'ny mpanofa na eo amin'ny mpampanofa. Misy lalàna mahakasika ny fanofana trano ve eto Madagasikara? Andeha ny mpahalalàna no ampandrosoantsika iresaka izany miaraka amin'ny namana Rila.
Miarabanao mpiaino dia miaraba ny vahin'ny fandaharana Maître Ravelson Bolatina. Efa azotsika an-tsaina sady angamba fa iresaka indray sika mahakasika ny fiainana sy ny lalàna manan-kery misy eto Madagasikara. Ia, inona ny loha hevitra ho resahana an'io Maître?
Iresaka isika momba ny atao hoe bay na fifanarahana fanofana trano. Rehefa miresaka ny atao hoe bay isika dia misy karazany anankiroa na bay d'habitation, zany hoe trano ipetrahany n'olotsotra na bay kômersial. Bay kômersial indray a dia fifanarahana amin'ny resaka varotra, fanofana trano zany mba anaovana varotra. Ka ny horesantsika izao dia mikasika ilay bay d'habitation.
Mety misy azony Maître amaritana le hoe fifanarahana fanofana trano na bay d'habitation ve?
Ny famaritana ny fifanarahana na ny bay d'habitation dia fifanarahana amina tompon'ny trano, ny propriétaire sy ny mpanofa, ny locataire, izay ampiasa ilay trano ho an'ny tenany, zany hoe izy tenany mihitsy ny ipetraka ao amin'ilay trano, na olona izay apetrany ao, na hoe olona miasa ho azy a, na olona iantohany.
Tsetsatsetsa tsy hatra kely Maître. Mety midika ve zany fa mbola afaka mampanofa amin'olo-kafa ihany le mpanofa? Zavatra misy eny anivon'ny fiarahamonina mantsy zany.
Tsy midika hoe afaka mampanofa olona hafa indray zany ilay olona nanao an'ilay kontrat tamin'nyvoalohany. Resantsika manaraka io moa momba an'izay fampanofanany trano izay efa hofainao izay, izay atao hoe sous-location.
De ono a misy lalàna mifehy zany mahakasika ny fifanarahana fampanofana trano?
Ny lalàna mifehy mikasika ny réglementation momba ny resaka fampanofana sy ny ofatrano a dia ny ordonnance 62-100 du 1er octobre 1962.
Ia, raha izany ve maître? Dia mety hoe tsy maintsy fifanarahana tsoratra zany a ny fanofanatrano.
Ny fifanarahana na ny contrat de bail dia mety ho an-tsoratra, mety ho am-bava. Marihiko tsara fa na dia am-bava fotsiny ara noho ny fanarahana dia manan-kery a ilay contrat. Matetika ny olona mieritreritra fa raha tsy misy an-tsoratra ilay izy dia hafa ny lalàna mifehy an'ilay fifanarahana na hoe azo iverina ho tony tsy misy ilay fampandrofana. Tsy izay lefa ilay izy a fa misy ny atao hoe contrat de fait. Izany hoe rehefa misy fotsiny fifanarahana hofa-trano sy ny fipetrana dia misy ny bay na tsy misy ary ny an-tsoratra. Fa ny torohevitra izay omena kosa, izany hoe ny recommandation izany a, dia aleo foana misy a ilay fifanarana an-tsoratra mba ialana amin'ny olana mety hitranga rehefa misy ny tsy fifanarana intsony any aorianany.
Mety misy faharetany ve ny fifanarana amin'ny fanofanatrano maître?
Ny fampanofana dia mety a ho maharitra sy mety ho voafetra, izany hoe arakarak'izay ny fanarahandro tonta ihany. Matetika fotsiny a rehefa mandeha ny bay d'habitation ka hoe verbal ilay izy, izany hoe fifanaranam-bava fotsiny, dia tsy voafaritra izany hoe afiriana ilay bay d'habitation, tsy afaka porofona ihany koa hoe nisy fetrany anie ilay fotoana nomena hanofanan'ilay trano, dia mivadika ho azy a ho lasa tsy voafetra izany a ilay fotoana hanofanan'ilay trano.
Ia, dia ahoana indray ny resaka hofa-trano, indrindra eo amin'ny resaka fanondrotana hofa-trano? Misy lalàna tokony arahana makasika an'izay ve tompoko?
Ny famerana ny hofa-trano a dia malalaka, fa kosa ny fanondrotana ny hofa-trano a dia heritaona ao aorianan'ny fifanarana voalohany vao afaka mampakatra ny hofa-trano a ny tompon'ny trano, na koa heritaona ao aoriana ny fampakarana farany. Izany hoe niditra tao anatin'ilay trano izay ampanofainao izany ilay mpanofa, dia heritaona ao aorianan'izay vao afaka sondrotra ny hofa-trano a. Ary raha ohatra indray ianao ka hanondrotra hofa-trano hoe efa mipetraka tao izany ilay olona ka efa nanondrotra ianao, dia isa-taona izany a no afaka asondrotra ao ilay hofa-trano.
Ia, mazava izay. Raha tiana ho foanana ilay fifanarahana fanofana dia iza no afaka manafoana, dia inona ny tokony atao maître?
Ny rotonta, izany hoe mpanofa sy ny mpampanofa, ny bailleur sy ny locataire dia samy afaka mandrava ilay fifanarahana, manapaka ilay fanofana, fanofana trano. Fa misy fepotoana izay tsy maintsy ajaina kosa raha ohatra ka te anapaka ilay fanofanana fampanofana trano. Raha toa ka ny tompontrano na ny bailleur no te anala n'ilay mpanofa trano ao amin'ilay trano, dia tsy maintsy manome fotoana telo volana izy, izany hoe congéna trois mois de préavis izany a an'ilay mpanofa trano. Raha toa kosa ilay mpanofa trano no te hiala, dia tokony mampandre ray volana milo ilay locataire.
Dia aloha foana ve maître ny hofa trano amin'izay préavis na filazana fanalana milo telo volana izay?
Ao anatin'izay fotoana izay ilay préavis na ilay atao hoe congé, dia ny hofa trano a dia tsy maintsy aloha foana, fa tsy hoe akory ny hoe tsy mandoa hofa-trano ianao rehefa namena préavis.
Eny ary, amaraparana nyresadresaka tsika, inona avy a no mety ho antony ahafahana mandrava ny fifanarahana, dia inona no afatra ho an'ny mpiaino?
Afaka ravana ihany koa ilay fifanarahana raha toa ka nisy a ny faute izay nataon'ilay mpanofa. Ohatra amin'izany a ny tsy fandoavana hofa-trano, ny tsy fandoavana ny fakturan'ny jirama, na ny fatarana matetika amin'ny fandoavana ny hofa-trano, na ny fanombanan'ilay toerana ipetrahana, na ny fampanofana trano amin'olo-kafa izay tsy nahazahoana alalana antsoratra avy amin'ilay tompon-trano. Amin'izay fotoana izay a, ny fanafoanana na fandravana ilay contrat de bail d'habitation dia mandeha paroi judiciaire na eo anivon'ny fitsarana izany. Ambangovangony moa izay resaka izay fa ny tena tsara indrindra dia manantona pahalalana rehefa anao ny rédaction an'ilay contrat de bail.
Mankasitraka indrindra maître.
Antenaina fa manomboka izao dia ho haintsika ny mipetraka eo amin'ny toerana misy ny tsirairay, na mpanofa trano ianao na tompon-trano ianao. Irariana indrindra mba hilamina ny fifanarahana eo amin'ny mpanofa sy ny tompon-trano, irindra ny fiarahamonina ifanajany rehetra. Dia atreo indray ary ny fiarahana tatao anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna. Isaorana indrindra Maître Ravelson Bolatina nampahafantatra antsika ny tokony ho fiainantsika amin'ny resaka fanofana trano na fampanofana trano. Isaorana ihany koa ianao tsy misaraka amin'ny AWR. Zohanitra sy rilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra dia nirahasoa ho an'ny tsirairay.
Saro ti amitala mianga vinja yamina tu nenya wampuka mando chasite itut ne fatia faka mando
ni fa mali
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mbola ho tamana ety any ve ianao io e? Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Ndrenjatovo, manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Vavaka isika. Raha io mankasitraka amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao nandritra niny andro maromaro iny, fa afaka mihoana amin'ity namako ity ndreny tenako. Mamela ny heloko, mamela ny heliny, taio izay mba hahita soa ao anatin'ny fifampitiniana amin'ityan'io ity. Aroka mba nyfananao no anovanay, anomeanay ny fahazavan-tsaina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka amin'ny famelana ny helokay. Amen. Izaho moa dia anisan'ny olona tia ireny dokumentaire ireny. Raha vao filma dokumentaire tsy miala mihitsy aho. Rehefa tsy mihaino vaovao aho, rehefa tsy mihaino baiboly aho, dia ny filma dokumentaire ireny ny tena tiako. Asa raha fantatrao fa latsaky ny 70 degré celsius no hafanana eny amin'ny ambony atao hoe atmosfera. Raha 50 degré celsius kosa no hafanana tony ny eto amin'ity tany misy antsika ity. Noho ny fisiany gaza effet de serre na GS no mahatonga an'izany, ary izy no mitazona ny hafanana manodidina ny tany. Izy io de gazy voajanahary eny amin'ny rivotra, mitana ny ampahan'ny hafanana tsy antefa mivantana ty ambonin'ny tany. Mandefa ny tarany mako ny masoandro ary manafana ny tany sy ny ranomasombe zany, de miverina ho any amin'ny atmosfera ndray zany hafanana zany avy eo, ka lasa rayon infrarouge. Ka raha sanatria tsy misy azy io sika, de tsy ho tantitsika mihitsy zany ny taramasoandro eto, fa may eto sika menakafy. Eo indrindra ny miditra ilay gaz a effet de serre mba hitana ilay hafanana manodidina ny tany. Fa raha tsy zany dia ho lasa ivaingana ihany koa tsika. Ilainy manana ina rehetra eto zany fisiny zany gaz zany. Fa rehefa tsy misy azo mantsy dia ihoatra ny 50 degré celsius ka hatramin'ny 80 degré celsius ny hafanana antonony, antonony ny resaka eto, dia hivadika ho bolonga glasy ny tany misy antsika ary faty mianakavy eto sika. Voajanahary zany izy io. Na dia tokony eo aza zany firindrana sy fandanjana ara-boajanahary zany, dia mitombo ny hafanany tany fa tsy voatazona araka ny tokony izy tsony. Miova ny toetrandro ary lasa mihamafana be, de izany mahatonga nyreny fisehoan-javatra tsy ampozintsika ireny. Zany mahatonga nyreny fikorotanana tsikaritra ireny, ohatra hoe ny rano ritra mitrihitrihitra sy maina ary makinina ny tany, miakatra be izay tsy izy ny hafanana, de milofoka ny zava-maniry, maty mihitsy azy. Ny zava-mananaina rehetra misy no voakorontana, tsy velona intsony araka ny tokony ho izy. Etsy an-daniny ray anefany a, de be lavitra ary matetika tsy araka ny tokony ho izy ny rotsakorana. Lasa manimba mamotika zay vitandray ary zany rotsakorana zany. Ny tany antehanainao mba hamokatra, na de misy orana sy ampy aza, de mamokatra sakafo tsy ampy otrikaina intsony. Fa inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany sy ny fihafanany toetrandro? Ny fiakaran'ny gaz a effet de serre vokatry ny doro ala fa tsy ilay voajanahary tsony. Ny fipoahan'ny volkano, ny fitombon'ny mponina eto an-tany, ny fiampiasana ny solika toy ny gazoal, ny fampiasana ny esansy ary ny fampiasana ny gazy, ireo no antony mahatonga azy. Ny zavaboary de mampifandanja ny famokarana zany gazy izany. Zava-dehibe ny fisiny zany fifandanjana izany satria troy ny zava-maniry ny gaz karbonika, mety animba. Etsy an-daniny kosa ny olombelona de manakorontana zay firindrana voajanahary zay, amin'ny alalan'ny famoronany gaz à effet de serre fanampiny indray mba hanorenana tanàn-dehibe, mamorona lalana, ifamoivoizana, dia tapahany sy aripany ny ala sy ny zava-maniry nataon'andriamanitra hifoka ny rivotra maloto ka amadika izany ho rivotra madio indray. Eo koa ny setroka avoaka ny milina maro samihafa vokatry ny fandrosoana manimba. Mety agaganao ve raha ilaza hoe isika sy ny biby dia mamoaka gazy amin'ny alalan'ny fofonaintsika io miampy ny rano mietona? Eo koa ny fivakisan'ny sambo lehibe mitondra solika sy ireo zavatra ara-tsimika eny amin'ny ranomasina zay manimba sy mamony ny alga. Ny alga moa le zava-maniry eny anaty ranomasina zany. Ireo a dia mamadika ny 5-10% ny gazy karbonika eto an-tany ho lasa oksizena, ka lasa tafidina ambany dia ambany ny salany 100% ny oksizena voaka ny ranomasina. Ary vokatry ny fandrosoana moa dia vo mainka miabetsaka zany entona zany amin'ny alalan'ny famokarana ara indostrialy. Koa rehefa mitombo nefa ny gaz à effet de serre dia mitombo ny hafanana izay manakorotana ny klima antsika. Tsy vita ny natiora ntsony ny mifoka ilay entona mihoatra, lasa miangona eny amin'ny rivotra zany ka mitana ny ampahan'ny hafanana eto amintsika. Vokatr' izany dia miakatra ny hafanany bola tany misy antsika. Vokatra tsy azo ivalozana avy amin'izany fikorotanana zany a ny fiakarany aingana be mahatratra indroa eny tato anatin'ny 50 taona tato ato izay. Any ka mitsonika ny ranomandry, mihamarefo ny tendro mbola tany anankiroa, mampafana sy mampiakatra ny avy ny ranomasina sy ny ranomasimbe izany. Tsy magaga raha maro ny nosy atahorana ho fefika hanjavona afaka taona vitsivitsy. Mikorotana ny fizarantaona sy ny fiainany voary rehetra. Mitombo izay tsy izy miamafy ireo fisehon-javatra ara-toetrandro mahery vaika, varatra mampiorikoditra, rivo-doza tsy ampozina, tadio mahery vaika mampitola gaga, orambe mivatravatra tsy araka ny tokony ho izy. Ka mba ampijanonana n'izany fikorotana ny toetrandro eto amin'ny planeta antsika izany dia maika ny tsy maintsy ampianana ny famokarantsika entona fanampiny intsony. Araka ny fijeriny manam-pahaizana nefa, dia tsy janona intsony io fiakarany hafanantany io satria dila loatra ny fanombantsika ary vokatry ny fandrosoana mihoapampana dia tsy voafehy zany fahasimbana izany. Arakaraka ny voan'ny entona manimba no hamafy ny fiakarany hafanana sy ny fahasimbany tany. Ary na dia ny fiakarany hafanana io ho tsipika ray monja aza, dia tena atahorana amin'ireo asan'ny tanantsika rehetra, ka na dia ny fambolena izay natao hamelomantsika tena aza dia afaka hivadika hamono antsika amin'ny fomba maro. Miakatra be mihitsy ny hafanana, ary ny ranomasina ny tena mitanany lohany amin'izany. Tsy hitantin'ireo antitra somarefo izany hafanana izany ka mahatonga ny fahafatesan'ny eropeanina maro amin'ny fotoanany hafanana be mihoapampana. Dia lasa ny saiko fa maro amintsika ny mbola tamana eto, tsy mieritreritra no mandrakizay ny akory, matoritory midorororo raha voaresaka famonjem-panahy ny resaka, tsy miraika raha voaresaka ara-panahy e. Minimangina ireo mba malalany ny fahamarinana, tazonony ho azy re zany fahamarinana zany fa velany ho fahateny manodidina. Tsy mba milaza teny fanantenana ho an'ireo fakivy sy mitanondrika izy ka tsy mahita izay lalako mbany intsony. Firaisana tsy kombakomba amin'ny satana ny fahanginanao, izay mba samy resaka aza dia pepona indray. Kanefa ty fonenantsika ty dia tsy hatsara intsony matoa ny laza ny fiovanytoetrandro ho isan'ny famantarana amin'ny fiaviany i Kristy. Ahoana moa mahatonga ahy resaka hoe tsy hatsara intsony? Andro ny fitiavatena sy fitiavam-bola izao androntsika izao, ka izay rehetra ahitam-bola sy havelomana dia ataovokoa na dia animba no avy ny ty bola tanyntsika ty aza. Namako, dia mbola atory any ve? Mbola hieritreritra ve ianao fa mbola hiatsara ty tany misy antsika ity? Tsy a, mbola hitombo ny fahasimbana ary tsy janona mihitsy ny fanombana. Ho sarotra ny fanarenana izay tandrevaka sy tsy firarahiana tamin'ny lasa izay. Ny entona dia tsara sy mahafinaritra aza, dia tsy maintsy hiafara amin'ny fahasimbana sy faravana ary fahafatesana ihany. Koa aza tamany eto ntsony e! Efa nanomana toerana tsara lavitra noho izao hitanao izao Jesosy. Mety manana fiainana mahafinaritra angambanao izay maheno ny teniko amin'izao fotoana izao. Tsy mijaly ara-bola. Manana mpanampy be dia be, maniraka fotsiny de tonga eo ampandrinana, eo amin'ny salon na eo amin'ny latabatra ny sakafo. Tsy mba mivaky loha amin'izay fanorenana tao. Kanefa zao ny tsarovy. Mbola misy tsara lavitra noho zao hitanao zao. Ahoana tokoa moa voalaza amin'ny Baiboly? Ny fiavian'i Kristy indray no amaha izao olana misy zao. Tsy niezaka ataon'ny olombelona voafetra
sy mety maty akory.
Zany tsy midika hoe andao iraviravy tanana. Tsia, ny kristianina indrindra no tokony hiaro ny tontolo iainana, tsy mpanimba ny tontolo iainana. Jesosy dia nanome fanantenana: aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Ratsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraiky andray anareo hoany amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Jaona toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Faraka amin'ny voasoratra hoe: izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona na inona ny efa namboarin'Andriamanitra ho any izay ti azy. Korintianina voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy. Korintianina voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy. Fa nampanantenaAndriamanitra efa nanome toky ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana fa ninina ho an'ireo izay an-dany aminy hoe: indro havoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy: soraty fa matoky sy marina ireo tenin'ireo. Apokalipsy toko fa raika amin'ny roapolo ny andiny fahadimy. Apokalipsy toko fa raika amin'ny roapolo ny andiny fahadimy. Mahatoky sy marina, izany hoe tsy misy lainga fa azo atokisana tokoa, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy toko faraiky amin'ny roapolo ny andiny fahaefatra. Apokalipsy toko faraiky amin'ny roapolo ny andininy fahaefatra. Movy e, tsy mba maniry toerana mahafinaritra toy izany ve ianao? Toeram-pahasambarana dia nenio ary mbola tsy tara. Andeha napa-kevitra ny an-dany amin'i Jesosy. Tsy hanimba tontolo iainana, hikarakara tontolo iainana, dia asa ho azy andova izany paradisa nampanantenainy izany. Amen. Ny namanao Risara Andrianjatovo manomenao fotoana indray amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko,
fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany.
Darika ny ambasadora.
Andeha ho fatsy tamana ialamini titany tie, feno aizina tsisy azavana, feno tanjakany satane. Fafandalovana eto ny tany tsy hilao zantsento, tsy mba misy izay antenaine, andeha ho fatsy isento. Jerusalema tanana masinare, si misini mauriawe dausikiau ninau favulamena si batusu nulalana midijau kaisare nu si maua. Atena ti vula si ti arena ni arazia giani ni funi ande au titanu nintzuni
ti e fa a dubla viera con zazera ando balaki
ni tani mi asimba giani ni uru natura kizani ni ani si sala zaiu andea u izai mi raikiu. Idru iri Jerusalema tanana masinare, simisini mauriaue dausikiau ninau favulamena sivatusu nulalana midijau kaisare mbaoa inuiri Jerusalem tanana masinare simisina uria não se quauni não favula mena não se batusu lula la na mini tchau caizare nu simbaoa
AWR
téléphone
034 06 787 62
033 84 313 37
032 75 379 74
Fianakaviana
Fonny fiarahamonina
ya fale mandoha maravarana ny tokantrano tsirairay amin'ny alalan'ny izao fandarana izao indray zahay miaraka aminao eto ny namanao Eliandre Mitantso sy Mamiaja
miaraba ny mpiandrehetra ary manasanao a maharitra hatramin'ny farany
amin'ny akapeny namana Mamiaja dia manodidina ny fanabiazana tokony isy eo anivon'ny fiarahamonina miainga ao atokantranao no ifantohan'ny resadresaka ataontsika eto ao anatin'izao fandarana ho an'ny fianakaviana izao ka anio isika dia iresaka akaiky ny fiatraikany zavatra jeren'ny maso eo amin'ny toetrantsika olombelona tsy ny ankizy ihany tsy ny tanora ihany a fa na ny lehibe sy ny efa antitra aza mitovy ihany lalàna voajanahary mifehantsika eo amin'izay zavatra jerena inona tenenina atao efa andresantsika teto moa ny amin'ireo karazana varavarana zay ahafahana miditra mankany amin'ny atidoa ny atidoa zay mibaiko ny zavatra rehetra ataontsika fantatra kehitriny fa ny fidiran'ny zavatra anankiray eo amin'ny maso sady mandreko ny sofina miaraka zany zay a dia fitaovana anankiray mahery vaika mihitsy ampitana afatra anabiazana amin'izao fotoana izao ampiasana ny televizion sy ny fomba hafa hainao manjery zany a amin'ny fiteny indraimbava mahery vaika dia mahery vaika ny fombiazan'ity varavarana anankiray itya satria zay rehetra tafititra dia voarakitra avokoa ny apahany be dehibe mihitsy mihoatra lavitra noho zay renesin'ny sofina fotsiny ary manao ny asa fanimbana aingana kokoa noho zay tafititra amin'ny varavaran'ny sofina izy arak'izay ary mahomby na ho amin'ny fampidirana lesona tsara na ho amin'ny fampidirana lesona ratsy ao anatin'ny atidohan'ny olona anankiray ny tsitsatsetsatsy aritra eto fotsiny namana iaja dia ny hoe fomba fiteny mabitaka ihany zany a zay saiky re atraizatraiza le hoe zay tondranny sainao azy ihany io eo amin'ny zavatra jerena izany tsy mitombona mihitsy zany zay a eo amin'ny lafiny aratsiansy amin'ny lafiny psikôlôjia satria araka ny fandinihana nataon'ny manapahaizana mikasika ny atidoha dia misy ny antsoina hoe subconscience aty aorinany atidoha aty zay mitahiry miazona zay rehetra mandalo eo amin'ny masonao na dia tsy ekeny ny fanapaha-kevitra ao aza na tsy tandri ny fifantohan'ny masonao aza zava-doza arak'izany a ny afetsena mety ho azon'ny ratsy ampiasaina amin'ny alalan'ny zavatra ampijerena ny maso sady ren'ny sofina miaraka
azontsika atao ny mandray ohatra namanely ah hoe ireny video ireny masintona de masintona tokoa izy ireny ary manova toetsaina be dehibe mihitsy ny a amin'izao fotoanazao eo amin'ny tanorantsika eny fa inatra amin'ny olondehibe aza isan'izany ko a ireo le takelaby goavana hitantsika eny amin'ny sisin-dalana eny nahoana moa ireny orinasa lehibe ireny no mandany vola be tokoa anaovana an'ireny takelaby goavana ireny anaovana dokam-barotra satria fantatra izy ireo tsara araka ny fandiniana ataony zany nataony manam-pahaizana fa ny zavatra hitan'ny maso a dia misy fentraikany be dehibe a ao amin'ny sain'ny olona ary masintona azy a ny zavatra aseho eo. Mena ohatra anankiray anao a, tantara anankiray misy izy ity a, misy lehilahy anankiray rehefa mandre lava ao amin'ny televiziony ao izy fa misy karazana sakafo hoan'ny biby, dia ndray mandeha izy rehefa niditra tao amin'ny grande surface, ireny tsena lehibe mitafo ireny zany, dia voasarika izy tsy nampony fa tonga de nandray a tamin'ireo le sakafom-biby. Ary rehefa tonga tanyetrana izy vao tonga saina hoe ataoko inona moa ty sakafom-biby ity, zah tsy manana biby omena nyity akory. Hitantsika amin'izany fa misy asany be deibe a ny zavatra hitany maso, ary indraindray misy fihetsika izay tsy niverinao akory a vitanao vokatra zavatra jeren'ny masonao izay. Raha mandinika tsika namanely ao, nahoana moa ny ankizy no to maherihery setra raha mahita ankizy amin'nylalao ianao ny to mahalinan'izy ireo mihitsy ny to manao karazana karate eny ampilalovana eny, ary moramora kokoa ny amin'ny ankizy amin'izao fotoana ny miady rehefa misy zavatra kely tsy fanarana de efa mifamely totondra vehitra any fa tsy mifandamina mihitsy. Isan'izany koa ireo herisetra maro be hitantsika amin'ny gazety, hitantsika amin'ny televiziona, amin'ny vaovao miseho isan'andro a, fa manomboka me maherisetra ny olona amin'izao fotoana, me biby mihitsy aza araka ny fomba fiteny moa, tsy azo vetriretina mihitsy hoe olombelona ve avita anapadohan'olona, avita amoka tsinain'olona ohatra, avita anapaka tanan'olona, tsy tongatonga ho azy ireny zavatra ireny. Fa io zavatra jeren'ny olona isan'andro amin'ny televizion sy ny video io a no mahatonga ny olona anana zany toetsaina efa lasa lavitra loatra izany. Koa anao ray aman-dreny a, tsaroa fa saropady ny sain'ny zaza, mora amin'ny zaza ny mandray zavatra hitan'ny masony a ary nisin'ny sofiny miaraka. Ny mpampianatra dia mahatsapa tsara an'izany fa raha vao tsy mampiasainao ny masony zaza ao am-pianarana dia tsy misy zavatra tafiditra ao an-tsainy ao. Ka dia aokantsika hitandrina zany, torak'izany koa tsika ray aman-dreny a, fa manova be dehibe ny toetsaintsika ireny zavatra jerentsika sady renesika miaraka ireny.
Inona fa misy hotsakotsakon'ny isam-pianakaviana izay a ny tsirairay ao an-tokantrano zay namana iaja, ilayntsika no nahazo an'izany fahalalana izany, kanefa ny fahalalana fotsiny tsy ahavonjy antsika raha tsy ampiarina. Ka inona fa manomboka izao isika dia hitandrina mafy ary hay manao tsia zay zavatra fantatra fa animba ny saintsika amin'izay zavatra jerentsika sy no ny sofontsika eo amin'ny televizion indrindraindrindra na amin'ny boky ihany koa izay mbola anaovantsika resaka manokana koa amin'ny manaraka. Dia izay koa aloha ny namarana ny fotoanantsika teto androany,
manao veloma mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Viendra bientôt sur les nuées avec tous les chérubins, Jésus le Sauveur qui est mort pour ton salut et pour le mien. Tous nos problèmes, nos souffrances seront finies à jamais.
Just the World Radio, the voice of hope.
Fani tenao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly, avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fali miarabanao tompoko ary mankasitraka izao fanarahanao ny fandaharantsika izao. Ireo fanorenina ny faminaniana izay no lohahevi-dehibe ny rahantsika nandinika teto nandritra ny andro vitsivitsy. Ireo fanorenina ny faminaniana, ny toko sendininy izay natao tadidiana dia voalaza ny isa toko fahaenandiny fahavalo. Isa toko fahaenandiny fahavalo mihina fifahinao manao hoe: ary nandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izaho inti aho irao aho. Ndeo mafisitsika izay voalaza nandritra izay andro vitsivitsy izay mialoha izay dia manasanao ah hivavaka isika. Rainay izy any an-danitra, misaotra anao fa mbola afaka mandre ny teninao izahay. Mangataka aminao mba hanokatra ny fonay ary hanadio ny fonay, ary izay dia handray ny feoninao ary hitaonanay ho fanapa-kevitra tsara ana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Izao no voalazan-dramatoa Ellen White ao amin'ny boky Ery Mifanandrina, mikasika izay ny rahantsika nianatra teto. Ery Mifanandrina pejy fa 8:18 izay mitondra lohateny hoe mifarana ny ady. Mifarana ny ady, hoy izy hoe nitady izay ampisalasala ny voary ny amin'ny fiandrianan'Andriamanitra i Satana, ilay kerobima manaloka fahiny. Navelan'Andriamanitra hanohy ny fikomeny ireo anjely lavy mba anehoana amin'izao rehetra izao ny alalan'ny faharatsiam-panainy avy amin'ny fanandratantena. Voafitaka Satana ny taranak'olombelona ka no tamin'ny hiady amin'Andriamanitra miaraka aminy, nefa miariary ny fandraisan'i Kristy an'i Satana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no nanome antoka ny olona momba ny toerana ho azy ireo eo amin'izay nisy ireo anjelo lavy fahiny. Manohitra ampahabe maso ny fanambaran'ny Losifera ireo mpanota ao amin'i Kristy. Ary ny toejavatra farany dia fanambarana lehibe lavitra momba ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavana izay efa nisy talohany nalavon'ny Losifera. Tsy fikasan'Andriamanitra velively ny siny ny ratsy, ary toejavatra mahonena izay manana vokany mandrakizay izany, saingy rehefa tapitra izany
dia iseho amin'ny fomba tsy mbola nahitana azy hatr'izay ny fahatsaran'andriamanitra sy ny fitiavany. Mijery ny voavitra no avoazina indray araka ny endriny kristy, mandinika ny fotsiraray mitondra tanteraka ny endrik'andriamanitra, ny tavatsiraray mitaratra ny fitoviana amin'ny mpanjakany. Mijery ireo vokatry ny fisasarany fanahiny sy kafa-po. Rehefa izany dia miteny amin'ny feo mahery izy izay renin'ireo vahoaka sesena tafavory na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy hoe: indreto ny navotana tamin'ny rako, ho an'ireo no nijaliako, ho an'ireo no nahafatesako mba azony mitoetra eto anatrehako mandritra mandrakizay. Dia misandratra avy amin'ireo miakanjo fotsy manodidina ny seza fiandrianana ny hira fiderana manao hoe: ny zanak'ondry izay novonoana dia mendrika andray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy fahirezana sy aja sy voninahitra ary saotra. Apokalipsy toko fadimy andiny faharoambin'ny folo. Aloha sary an-tsaina hoe mijoro anatrehan'andriamanitra ianao, miaraka amin'ny tsy fahatanterahanao sy ny kilema toetranao rehetra, ny asa ratsy nataonao sy ny fisainany ratsy rehetra tao anatinao, ary ny hery manosika tsy araka ny tokony ho izy rehetra izay miariary tanteraka eo maso. Inona ny sahazanao araka ny hitsiny sy ny rariny, ary inona no any fanantenanao amin'izany? Tsy maintsy manana ny fahamarinana avy amin'andriamanitra amin'ny finoanan'i kristy isika, ary io fahamarinana avy amin'andriamanitra io no andrakotra antsika ankehitriny sy io amin'ny fotoam-pizarana. Raha fitinina dia tena mila ny filazantsara isika. Eo anatria ny fanavotana natao antsika dia mitana ny toeran'ny serafima toan'ny jaona mpanao batisa, araka izay hitantsika hoe jiro mirehitra mazava amin'ny jaona toko fadimy andiny fadimy amin'ny telopolo. Jaona toko fadimy andiny fadimy amin'ny telopolo. Mpialoha lalana an'i kristy izy, dia toy izany ihany koa izasy ianao. Nanambara ny fisaon'ny mesia voalohany jaona, fa isika kosa vavolombelon'ny fisaon'ny voalohany ary manambara ny fifiny fanondrony. Tianao ve izany? Tianao ve izany anjara asa homeny ianao izany? Serafima jiro mirehitra mazava, voninahitra lehibe izany. Ivavaka isika. Raha nizany an-danitra ho misaotra no voninahitra omenao anay, tafio hery izahay mba hijoratra amin'ny farany ny setra ny ady rehetra ary ho tonga any amandrakizay izay vao homaninao anay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sotranao naharaka ny fantarantsika hatramin'ny farany, mamianja ny teto amin'ny mikro ary samyma kosa no teo amin'ny lafin'ny teknika, veloma mandra-pitafa indray tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.